Unfreiliche Schiorim haben wir gebracht, was steht in Chsidev, auf dem Pasik, im Ziehen Tetsi Seira, und Dvar Hashem Yerushalayim. Was Lichore, Chader Tiber der Pasik dem selben Ingen, zweimal, Ziehen mit Yerushalayim mit derselbe Sache. Und als ich Tere mit Dvar Hashem Lichore derselbe Sache. Steht aber in Chsidev, das ist nicht das. Am Zag dem Wort Tere, ist das Kehlel und sich Lass Davke Halachas. Tere, ich bin Tere Nichlal, ich hab die Deis, was die Allah nicht gemessen. Und ich hab in Tere Nichlal beklallen, Janne, was in Allah. Janne von Kabbalah, Janne von Medrash. Das alles in geht rein in Tere. Maschenken, der Wort Dvar Hashem, das weiß auf ein speziellen Ingen von Tere. Was der Dvar Hashem, wie die Gemara sagt in Schabbat, das Kuflamet Chesam mit Beis, Dvar Hashem, du Allah. ודאס בנגיע צטער מיט דבר השם אז דאס צוויי יונים און די זאלבע זאך בנגיע ציי מיט ירושלים אז ציי מיט ירושלים דעם אייך צוויי יונים ובאידן זיין דאס צוויי יונים פראן איינינגן אין ניד וואס מיט דרוף הייפן איז מיט נאמע ציי וואס דאס טייט ציי מלאשן סימען ציון פיה ציון און מסימען אז דער איד דאס חזיי וויל גארבט אז עבר את הציון ונשימן עד דעניונים לרושלמיים, עד דעניונים פן הלכוס. ועד דעניינים פן ציון. ועד ארתאי שירושלים, ירושלים, יבטאי שזאת סינטיינס, אז ירושלים סזמי גשתל פן צווי ורטר, ירושלים, ירומנט אז עירה, עיר השמיים, ונירושלמנט, עד ירושמיים היא בשלמות. שלמות פן עיר השמיים. ונבדם זוג דר פסיק, כמציין תסי סיירה, ודבר השם ירושלים אז ליב דמי פון תרה בכלל דדי אייזל וייך דן צה תרה דאפר מאירר זיין דם ציין וסימן בשעס אייד איז אויל גערבט אז זיין סייכל איז הציון ונסימן אב דניונם של המיילה דורדה מדר זיך צה תרה בכלל בדי הברצזיך זיין צה דבר השם נירת נור צה תרה בכלל נור צה דבר השם זו הלוחו אבדם איזה וינציק דר איני פון ציין אבדם דפו הום דם איני פון ירושלים שלימות פון ירושלים ומרום גברחת ושתית ונדור פון חסידב בנגיע צמי פון מציין תצי סיירון ועד דה פירוש אבדי צו זכן אין סתירה בכלל ידו נגיע עד איזו ואין ציון וסימן אבדיינים של המיילים ישתית ונדור פון חסידב הזה די סיבה פון דם וסי פרנחי לוקי דייס בתנאים ואמיראים וסליח... אז איזה סבישפיל פלוקת בשם ובפילו וסליחורה ובאו דר דילה דילה דיבר לכם חיים בידם גזק נשכן איגן לזכם נור דסי דם מייבר שמצרי דיבר לכם חיים איזי קומטס הבשם הם גזק חי ובפילו גזק פטר ישתי די אסבר אין דרוף אז איך אין הלכוס כבי יכול דן דה בידה דייס אז איזה בי מייבר שמצרי ופרעם פרשידן המידס, פרעם מידס החסד, ופרעם מידס הדין, ומסעד מידס החסד, ידרדין כך וכך. מסעד מידס הגבורה, מידס הדין, ידרדין כך וכך. ובבאות, אז דרשי רשם שם אופן בי שמה, יגבד מידס גבורת יש לה כשבר. ודרשי רשם שם אופן בי זהיר, יגבד מידס חד יש לה כשבר. ידפר את ידר אינר, גזוק, את דמדים אקורת, וסכום טריסט מסדר מידה סמי ברשתים ודס ידיין שיר שם שם ומאף על פי אז דר זיכר אז דס אז בשם הם גזק אז חייס או דר וסביל הם גזק אז סיפוטר ידוך מידר פשעת אז הם דר גזוק מסדעים פון שיר שם שם מסד פון שיר שם שם כמה נשפסכם אז פסכם נדין נטרה ידו סלי בשמיימי אז דף פרשת חרבה מזיין סייכון ודף כאיבר פרשתית מזיין סייכון נושי הדרדין היא כך וכך ימל כן הפסק ובמילא דרזיכר אז דף ושם המגיפסק את החייב ידרסמיד גלעת הזה עם סדמיד את הגבור של הקשבר פבוסת מגיפסק את החייב ורמזיין דפרשתן המזייר סייכון נושי דזל בזה פרבוסם בזיל גזק הספוטר ולזיין זה פרשתן המזייר סייכון נושי מבדן sehr sechle Nushi hat gearbeitet, akkurat, leid sehr scherische Nushama. Was das meint der Ringe von Zieh. Sehr sechle Nushi, ich werde mit dem Dermus akkurat, mit dem Mide, Schlackesberg, was das sehr scherische Nushama. Der Sechel von Beshamai, ich werde in dem Dmut, wie mir das Agwur ist, Lakishbarach. Und der Sechel von Beshil, ich werde in dem Dmut, wie mir das Chadis ist, Lakishbarach. Und wie mir umgebracht, der Maschel auf dem, von Evri Haguf mit Kechas am Efesh. Sie doch bei Menschen verschiedene Evri. Auch haben zum Beispiel die Eigen mit die Evri. Verwoben die Eigen. Haben sich eine Tchunis, und die Eber haben sich andere Tchunis. Und das mit Zadim Chilukim, was sie da zwischen der Kirche zum Efech. Kirch Orie ist anders von Kirch Hashmi. Und sie bald, dass die Gashmi sich geeignen, sie sind in Kelim für Kirch Orie, so beim Efech. Ist leid, die Gdorim, was ein da in Kirch Orie, ist als solcher Sort Tchunis. Wenn man da echt in die Gashmi sich geeignen, Bildei zeh und ein zugepasst dem Kehorische benefisch. Und leitet der Digdorim, wo dein Dein Kehashmie, is a zeine Gdorim und Tchunis werden echt in die Äderen, in die Gashmedike Äderen. Bildei zeh und ein zugepasst dem Kehashmie benefisch. I was that man in der Ruf. Als AFLP, als Rie mit Schmie, dass ich Kehas am Nefisch, dass ich Kehas Ruchen von Nefisch. Eigen mit Eberen, wenn Eberen gaschen von Guf. Und aber von deswegen ist die Gdorim und die Tchunis von die Eigen mit die Eberen, von die Gaschen mit die Eberen, wenn zugepasst zu die Tchunis und Gdorim von die Kirche verrückten von Eberen. Heißt es doch bei mir, als die Gaschen mit die Eberen, wenn Erziehen und Erziehen auf die Kirche verrückten von Eberen. Verwass ich bei die Eger sehen, Das ist ein Siemen, auf die Gdorin von dem Kechori. Verwoben die Ebern sehen, das ist ein Siemen, auf die Gdorin von Kechashmi. Oder wie man sagt es nochmal, in dem selben Eberguffe. Beschaß ein Mensch ist unmütig, oder beschaß ein Mensch ist freilach, während dem anderen Knechen auf die Gashmidike Fleisch von Pony. Eber ist freilach. Während beim Azenis fährt Knechen und Eber ist unmütig und verbittert, während beim Azenis fährt Knechen. Was AFLP? Die Knechen, wenn doch Gashmidike Knechen, was wären mit die Gashmidike Fleisch vom Pan? Der Ringe von Simche mit Merire, das ist ein Hergisch Ruchni von Nefesh. Aber von deswegen, ist es die Gashmidike Knechen, sein Asimen auf dem Hergisch Ruchni. Eibig sein am Azeine Knechen. Ist das Asimen, auf dem Warnet stammen sie, von dem Hergisch Asimche von Nefesh. Und eibig sein am Azeine Knechen, ist das Asimen, auf dem Warnet stammt das, von dem Hergisch am Aziz. Weil der Azeid in ihm schon, hat der Seichel von Bishamai, ich gewähne Asimen, auf dem Midas Agwura Shalomayla. Und der Seichel von Bishilo, ich gewähne Asimen, auf dem Midas Achesed Shalomayla. Warum sie denn gewähne ausgearbeitet, also ihr ganzer Seichel, ihr nicht gewähne, die Metzies, la Asme, ihr nicht gewähne eine eigene Metzies, sie gewähne eine Abspiegelung von den Jannem Shalomayla. A abspiegelung von mit diesem Schlag in Gisbarach. Was AFLP, a Seichel und Nushi, in der Chassach niederkehr, a viele Seichel und Nushi von Bishamai bis Hill, in der Chassach niederkehr, bei einer Reich, vielgabe mit diesem Schlag in Gisbarach, in der Berfund deshalb, dass ich werde nach Simen auf der Ruf. Bedugmas, wie Bishas im Rest wegen Eivere Haguf mit Kechas am Efeisch, was AFLP, als Eivere Haguf den doch Gashmi, Und ein beeiner Reich für dem herrgischen Ruchni von Nefesh, aber von deswegen das Asimen hat die Kirche von Nefesh. Und wer sie kann das Tage sein, als Ebrim Gashmi, dann sein Asimen als Kirche zu Ruchni, ist das Barin darauf passt. Die Ebrim Gashmi von Gufa Adam haben sich mit kein eigenen Ingen nicht. Wer ganzer Ingen ist mehr nicht, wie hat er das, was sie dann kennen für Kirche von Nefesh. Was der ganze Teichen von Eigen, bei lebendigen Menschen, das ist nicht damals der Eigen von Eigen. was die ganze Sache von Egen, was ist ein Kehl im Sekehachorie? Was ist die ganze Sache von Eberl, was ist ein Kehl im Sekehachschmier? Und wie bald das sehr ganze Sache, ist das, was ist ein Kehl zu dem Nefesh, zu die Kirche zu rufen von Nefesh, ist der Fahr, ist ASLP, als das durch Gashmi, und das zu rufen, wie bald aber der Gashmi, ist mehr nicht, wie ein Kehle, zu dem Kirche zu rufen von Nefesh, der Rieber ist der Asimen auf dem Kirche zu rufen von Nefesh. Und dieselbe Sache gewinnt bei dem Neuen, bei mir rein. Und all der Weg hat bei Gdele Israel was noch sie mit der Schaf. Man hat gesagt, im Emes Gdele Israel, wegen Rishenim, wegen Achrenim, was sie denn gewesen, als sie ausgearbeitet, als ihr ganzer Metzies ist sie gewesen. Nicht in eigener Sache, nur der ganze Metzies ist sie gewesen. A Dugme und a Simen, a Fagedissen in Jinnaliki. Bei jedem einen ist sein Sechel und Nuschen gewesen a Simen auf dem Mide, schlacke die Sporchung, welche in der Schere ist von seinem Scham. Und der Fahrer ist eine sichere Sache, als alle chidische Tere, wo es am Chadisch gewesen, Emes, Gdele, Israel, als jeder chidisch ist Emes. Verwas, wie bald hat sein Seichel doch nicht gewesen, die Messias lassen. Was ist gewesen sein Seichel, eine Abspiegelung von dem Ehemeliki, von dem Mideslackischbarke, von welcher Erde das Erde ist. Ich doch hat aber Bar, vor was ist angefallen, das Wort, in sein Seichel und nicht als Abschad. Von manchen ist ihm angefallen als Abschad, das ist gewesen als Simen und eine Abspiegelung von dem Ian oder Kie, von dem Pschad, von der Darge Schlemeile, wo das hat sich abgespiegelt in sein Seichel. Was das auch, ich bin gehe zu mir von Tere Bechlau. Der Ring von Tere ist verbunden mit dem Ring von Zieh. Weiter sagt im anderen Albenpassig, Udvar Hashem, Udvar Havaye in Jerusalem. Gedei zu sicher sein, zu Dvar Hashem, zu Dvar Havaye zu Halacha, auf dem ist wenig, der Rien von Zien, auf dem das auch kommt zu mir von Jerusalem. Zu Schleimus von Ira Shemai. Warum die Bald als Halacha ist Dvar Havaye, was Havaye ist Shem Ha'etzem, Das heißt, das zweite Verzmut ist Schlackisch Baruchum, auf dem passt nicht die Linie von Sima. Bene Gese Tere Bechlau, was hat Elo bei Elo, die war Elekim Chaim, wie bald hat der Darge von Elekim Chaim, dort sie wieder Rebsche sich mit Samsam gewinnen, Kavayach, und einen gewissen Teher, und dort mit da, sind Chiluke in Jönim, und wie gesagt vorher, also in Elekim Chaim, ist Rahmen, der Ringe von Midas Achesed und Midas Adin. Is the bald a dart and there's a friend gewisse in Jonim, friend dimide and friend dimide, I bin a gay the roof is eichel zu sagen, as in Jonim, from Seichel, from Bishamen, bis Hillel, then gewed na Simen, na Zion of Tav Dimides. The Seichel from Bis Hillel, gewed na Zion of Simen, as Midas Achese, the Seichel from Bishamai, as Simen, as Simen, as Midas Adim. Masheen kima bar Allah, vodas it var Havai, וסבאי שם העצם, ודפרית אף עצמות יש לו כשברוך הוא, אם עצמות יש לו כשברוך הוא, שכן עניינים לי. עצמות יש לו כשברוך הוא, כן גדורים, כן תארים לי. במילא, דוח נצאי חייף, אז הלווין הגביסר עניין, דו זה הלווין הסימן, אף שם הווי שם העצם. ונרם דסמאת דרגבין בעריך, אז ימפרו ידי כשיור. אף סמחם דסקלרה, פרבוס, בנגיע את שם הווי, פסים דרים, פונציים וסימן, ist gedei zu bringen, was steht in Chfides. Bescheid ma Pardes, ad Chilik, was im Zett von Shem Havaye mit anderer Shem, er gefind man zwei Chilik. Ein Sache ist, ad alle andere Shem, wenn ihr Frauen nutzt, man sich hat belassen Chil. Also wie zum Beispiel Shem Alekim, ad da in der Sech mitzunahm an Alekim. Seht im Parshim Mishpat, im Alekim lezze kaum, das geht auf Adai. Die selbe Sache, wenn man geht zu Shem Adnai, is the Gemara sagt, and the Rambam brings us in Hilcha Seidah Teres, after I quote, as kol ha-shemet, ha-amur im b'lei t'cheil. Begum was reit im Dorten, begdem namen Adma. Is the was steht b'lei, it is cheil. Al der Awe, is er ben getsa andere Shemet, brengt Chidus Kama Dugmoiv, as er ben getsa Shem Keil, in Fran, das Eilei ha-aret flokach. Das ist der Rodo Shemes. Al der Awe ben getsa andere Shemes. מה שאין כי בנגיע שם הוויה דאצה מיטה בלוס נחיל דאצה נר בנגיע דמי ברשת דאצה אין זך עצמת זה אחיז, עצמת החיליק אז על השם את הוב מפירוש עד נעיד מלוס נעודים קייל ואת הדרי בשתר וחוסיד אלקטים ואת הדרי בשתר וגיבר דאצה את האופטש מה שאין כי שם הוויה הוד כפירוש אף על פי את ברינק צריך פירוש שמר בנגיע שם הוויה שאת הוויה מלשום ההווה קדימה לזה דסה ברנור הרמת דר טייץ' פון וור דבר תלוי נוויה הוד כטייץ' ברינק צריך נחסידס בשם הפרדס הדיבי דה חילוקים זה קומה מסעד ידל בכנקוד דר אופטו פון שם הוויה אז על האנדר השם עשי ואז על האנדר השם עשי ודרי בשביל צריך מסמסק ונגביס נצייך דרשם קייל ודרי בשביל צריך מסמסים מגבי ומצווי נחותית דרשם קלקים ודרי בשביל צריך מסמסים ונבי נגיבר מה שאין כי שם הוויה שם הוויה שם הו עצם ודרי בשביל מסד עצמוס ורלמי למעצים זו פנית ודרי בשביל צריך מסמסים ומצווי נגבי סינים צווי נחותית דרי גיבר מה זה ויתר מבדן דסווי תפ עצמוס של הקשבור הדפר הזה זה בנגיע צועלה אנדר השמס ובלדס ודרי פרדך מצמצם גבר אינה גביסים הינגן יפונק שמדוד אז יפרה מחסד בדמי ברשתים יפרה מחסד איך בא מנשן פונק שמדוד שדוד גבורה בדמי ברשתים ידוד גבורה איך את בא מנשן פרשטייצח אז דחסד אין דגבורה וסידוד בא מנשן ואין בעין הרייך כלל או כלל שדחסד דגבורה וסידוד בדמי ברשתים דחס את הגבור וסידה בא מנשן זה מגבול בגרנס דחס את הגבור וזה בא דמי ברשת בלי גבול אבל אף על פקין ובלד אז יפורת העניין פון חסד או דר העניין פון גבור ידוע דמיין אם ועד בשתי דר דמיין נשתן דם איפה מהחסד זה גם שם אנדר סרט חסד דר דמיין בשתי תברין דרוף אז בידה ומחסד ידע פארה בידע וכן ידע זאת הפירוש ידע שם ביתה פגביס עניין שם קייל ביתה דמיין פון חסד שם לקים ביתה דמיין פון גבורה דף אין זה ודע פאר כמה נוסן דע זל במאמה נהיה בלו של חייל ובאמן של להבדיל דסייך פרן דמיין פון חסד גבורה פרשתי צריך לגמר מהנדר איפה אבל דרעת שמיין פון חסד גבורה דחת באמן של במלכים דסמוסם בלו של חייל דאס אל דינגע בנגע אלע אנדערע שיינס. מאשן קיל שאמע וואי. שאמע וואי ווייט דע מייבער קען דער באט סמוס. איידער זיך מיט סאמסונג געווען מא געוויסן טייער. יב דער רייבער קען מיט סדאס מע אין צייך אס קיין טייער. אין צייך אס וועגן געוויסן נינגע וואס דאס איז. דאס איז פשיט. בדיי פר פאסט בטאך וואס אַ פשיט איז אן קיין טייער. יד פאר בדער. איז אין צייחת, אז אדם אין זך, זול ואין בלושן חייל אין דה בריאה, אין דה בריאה ניצק אין פשיטס. אלה נברואים, ואז גפינצח אין דה בריאה, גדר, תייר. כי פשיטס גפינצח אין דה בריאה. ידה פאר, ידה ניצייחת בלושן חייל, ודה פאר, זה עושה את הצוויתר עניין, ושמווה יהוד כפירושנית. פבוסת שמווה היא כפירושנית, פירושית האופטייץ'. וואס א אפטייש מיט פשיט צו צוויי האפקן א אפטייש דער טייך מיר זאג געוויסער טייער א געוויסער גאדער פאסט דער גנאפטייש א פשיט פשיט טעכניש קי גאדער מיסק טייער פאסט דעם קיפירוש און מיר לאך אס קאמע דע קאמע אין שייך דע דע זאלן בלאס פארחיל אין דע בריי מיט זאג פשיט בין גיי סאלע אנדער שיימעס באלד דע פייט דע געוויסן טייער אב דעם יא פון חסד דע דער אב דעם יא פון גבור Und dann weiß er, und die in Jönnen werden deichert in der Brühe. Versteht sich, hat das Legamere bein erreich. Die Chesse, die Gewurre, was sie da bei den Bräumen, wenn sie begrenzte, die Chesse, die Gewurre, was sie da bei den Eberst, und wenn sie blick wo. Aber Afol Pekin, hat das Adinje, was beide in der Chesse. Masche Enkima, bei der Rien, von Schama Weihe, wo das weiß, auf der Zmussi schlackelbarche, wo der Eber doch Paschit, betachlos abschüttet, nicht in Gäder, das sind nicht heichert, als wenn in der Brühe, das hat doch auch kein Abtetschit. Also er bringt sich in Chsida, es beschämt ein Paar. was auf die Leute verstehen noch besser, verwirrt auf die Nähe von Dvara Weihe, so Allah auf dem Pass gesehen ist. Was hat er versehen? Beschaß es Reisach, bin ich geh, ab zu sich, wenn sie Tere Bechlau, zu Darge von Eile Seele, die wir alle Kim Chaim, wie bald dadurch ein gewisser Ingen la Meile, ein gewisser Teher, auf dem ich scheiche zu sagen, auf der Seichel von Bei Shammai, ich gewähren mit dem zu sehr scherisch, zu mir das Gewurrisch la Meile. Der Seichel von Bei Hill, ich gewähren mit dem zu mir das Gewurrisch la Meile. Bin ich geh aber, ab zum Chaden sein, dem Dvara Weihe so halache, wie der Rotsen Atzmi, von Atzmutz ist la Kadil Barcho, ich auf dem ich nicht scheiche zu sagen, der Seichel von Bisham, der Seichel von Bezhiro, soll sein ein Schimmel zu den Jungen dabei. Jeder Sach, was ist dabei, nie wird es Gäder, Teher. Ein gewisser Sach, was ist in einem gewissen Gäder, kann es sein kein Schimmel auf den Jungen dabei, was hat nicht in Gäder. In der Fahr, in der Seite zu sicher sein, zu dwar Hawaii, so Halloche, auf dem man nicht maßpick, auf dem man nicht genug, als der Isel mehr Ehrer sein, dem Ziehen, was in sich, Navadem und Dvara Weihe in Jerusalem. Was Jerusalem, wie gesagt, früher, das ist Schleimes von Jerusalem. Durch Schleimes von Jerusalem, durch dem ist man machen, was Dvara Weihe zu Allah. Was denn geht der Rien von Schleimes von Jerusalem? Wie hält es Allah? Ist die gebracht in den Frieden, die Geschüre. Er beschaht, er ist, passt und er scheile Allah am meisten. Wissen die, als er sehe, wie er wird Paskenen, als er wird gerne Rieder Schell wird Tanavi. Im Isad Yerushamayim hat er mehr, Tomer Chasvusholem, wird er nicht zum Chaven sein, zum Rotsen HaKadosh Baruch Hu, er hat Paskenen die Halloche nicht richtig, wird er Chuskenen, als durch sein Psaak wird er Gerem sein, als er Eid wird Tom, heipach Rotsen HaKadosh Baruch Hu. Und das ist Lauf Davke, dass er Paskum zur Scheile, Loch alle Meise, als viele, wenn er Paskum stamm an Loch. Es ist nicht jetzt unterrückend die Scheile. Er weiß aber, also später wird ihm zerbuhen auf seinem Psaak, und er wird dann leid seinem Psaak. Ist Eib, Cholile, bemeile Termeira, Tomer Cholile, der nicht zum Haven zum Ratsen, wird er gebrochen. Wo ist kommen jemand, als er Eid wird dann, bepeil, Mame, ist er ihm, was er heipach Ratsen, wird er gebrochen. Ist mit Zadi Jerusalem, was er hat. Er hat mehr und er zittert. Tomer wird er gerem sein. Mit seinem Psaak. Als er hier wird dann heppig raus, dann kann ich barchen. Und das bringt ihm. Als er sich mehr reint von ihm dem Ingen. Und hat die Kache reint für sich. Bidl, er hat mich habe sein, die Allah mit uns. Das heißt in anderen Wörtern, er mit Zadi Ruf, was er im Bottle zum Eberstin betachtet. Mit seinem mit die Bissel, was er hat, dass die Ehre und der Bissel und die Übergegebenkeit hat das fehlt auf sein Seichel Al-Machave sein dem Emes. Al-Machave sein dem Ratschen und Atschen von Schamabaya Schamas. Das ist fehlt es. Lichurem, der Bald, der gerät früher, Awaii, der drin von Schamas, ein von Pschitus und alle in Johanne, was er da in dem Nivre. Wenn sie haben kein, also nicht kein Schimmen dazu, nicht aber Beinareich. Beinareich, der hat sogar mit Midas, Chassid der Gewurre, der hat Beinareich. Wie gesagt, früher, alle in Jönen von der Brie, die Chassid der Gewurre beim Menschen, wenn er mit Gebalim, die Chassid der Gewurre bei Neberst ist belegt. Ich sage nicht kein Erech, aber Scheich hat sogar der Verdienung. Maschenk, die bin ich jeder mir von Schamawai, Schamawetzem, in Nitter, was ich nicht beherrach. Es passt dazu, es kein Dimmien nicht. Kein Scheiches nicht. Ich weiß, wie der Helfen, die hier schon mal was er hat, am Zeit der Ruf, wird er sicher sein, dass man kann sein, Allah kann mit das an. Wenn wir das sicher verstehen, doch mit dem Muschel von Nefesh und Guf. In Nefesh hat er da zwei Ingen. Freine Keiches von Nefesh, wie angehabt früher, Keich Ori mit Keich Schmier, Und wenn ich dazu gehe, ist scheichert zu sagen, dass die Eivriya Guf, wenn er Simen hat die Kirche zu Nefesh. Die Eigen sind zugepasst im Kirchorie, und die Eivriya nicht zugepasst im Kirchorie. Fragen aber ihn vom Essen an Nefesh. Weil der Essen an Nefesh ist nicht in ihnen Proti, Zwiri und Schmie, nur dass sie bedugt, was mit dem Minion von Pschittes. Als wie viel ist scheichert Pschittes in der Brühe. Aber das Witzel, die Scheichers in der Brille, bedügt man die Mien vom Pschittes. Ist versteht sich. Aber ne geht, so die Darge von Essen und Essen, in die Scheichers zu sagen, die Ewer a Guf, dann wein bedämmen dazu. Dann wein erfinden und erziehen auf der Ruf. Aber ob den Gefinz nehmen, als er viele der Essen und Essen spiegelt sich Echert auf den Guf. Wird es Echert in Guf. Wie man sagt, der Peil, a beschaß am Menschen, ist da ein Ingen, was in die Gehen leben, peilt das und das wirkt auf den Guf. Für die bewusste Meise, wo der Rebbe so gesungen hat, Schneeberg hat er das auch mal, als sie gewesen einmal als Reife, und ein Mensch gewesen in einer Sekunde, und sie gewesen ein schmaler Ort, und er hat sich durchgegangen durch den schmalen Ort. Nachher, nachdem es mit dem Verlust in das Reife hat er sich geprobt, noch einmal zu gehen durchgegangen durch den Ort. Und wie soll er sich mit Stadel gewesen? Ein Quäntchen, die hat er schon mal nicht gekannt. Is jeter jammel beschaf das Reife, der ja gekannt durchgehen. Der Terre zieht, wie bald es sich gewesen an ihn, was hat ihm angerührt, in sein Essen Leben, in Essen an Nefesh, hat er gewirkt, auf dem Guf, hat der Guf hat gearbeitet, soll gammere Mitzle sein Gäder. Was hat man davon? Als ich hat Essen an Nefesh, hat Essen an Nefesh, doch Pschittus, und alle Ewere an Guf, wenn doch kein Schimmel nicht auf Essen an Nefesh, Apfelpikin, ist er der Essen an Nefesh hat der Wirkung auf dem Guf. Na vadem, also die Wirkung ist nicht in dem Eifung, was gerät früher. Bin ich jetzt zu Keches Pratim Rio Schmie, die Scheiches von der Ebra Guf, zu Keches Pratim, ist in der Eifung, nicht was der Guf wird in das Battle. Er wird nicht in das Battle, aber dann verbleiben die Gedorien von den Eigen und von den Eberen. Die Eigen müssen haben sehr Tchunes, was darf ich durch den, was sie haben sehr Tchunes, durch den, der in der Kirche sich erhöht. Die Eberen müssen haben sehr Tchunes, sehr Gäder, was darf ich durch den, der in der Kirche sich erhöht. Maschinenk im Kass, als man etwas wirkt auf dem Guf, sie sich punktverkehrt. Was er der Guf arbeitet, hebt er von seinen Gäder. Er verliert sich langsam sein Gäder, seine Tchunes, und er arbeitet, er will jetzt Vater sagt, bis er bleiben lässt. Und all der Weh, weg hat ihn ihm schon. Der Rief von mir sehen, das ist Teiro. Dort nicht der Pater wird Bottle Gamre. Dort nicht der Pschatte, er bleibt in sein Gäder. Na, aber dann, er hat, sie sagt, was, da steht der Bito, als sein Zeichel arbeitet akkurat mit dem Mittelschule Meile. Aber er bleibt in sein Gäder. Mach ich ein Kind der Rief von Dwarra Weih in Rischleun ist, als ein Seichel hebt dann Arbeit, der dort nicht so in sein Gäder. Mit sein Gäder, als Seichel, der dort kein Scheiches im Zedominium. Und von deswegen, mit sein Überbissung und Übergemkeit zum Rötzen, der Kodisch Borcho, hebt dann Arbeit in sein Seichel, dort nicht so in sein Gäder, und er mechaven, die Halloche, la mitoso, als zu mechaven, wie ist der Rötzen, der Atem ist, der Kodisch Borcho. Und davon versteht er der Paschkes, wie der Bissel von Jerusalem, in der Sache hechere Bissel, na tiefere Bissel, wie der Bissel von Zion.